jalkani ovat niin huonossa kunnossa, että mä tuskin pystyn seisomaan sitä aikaa, kun aion väsyttää teitä. Ja toisaalta niin, tämä on hyvin raamatullinenkin tapa siellä Jeesuksesta, sanotaan, että hän istuutui ja opetti. Että kyllä nyt maallikko saana ja sitten uskaltaa käyttää tätä samaa tapaa. Heikki puhui äsken meille, kuinka meidän läheisissämme on näitä edesmenneitä pyhiä. Tai sitten saattaa olla myöskin sellaisia voiteita ihmisiä. Kun luette hebrealaiskirjeen 11, 12 ja 13 lukua, niin huomaa, että niissä luvuissa avautuu aivan valtava näkymä edesmenneisiin pyhiin. Heidän uskonsa, heidän tekoihinsa viitataan, ja sen vuoksi täällä 13. luvun jakeessa 7 sanotaankin: muistakaa johtajanne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa. Katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa. Ja nyt lähinnä tässä palveluvuorossa otamme esille tuon: seuratkaa heidän uskoansa. Ja millaista näiden pyhien elämä ja usko oli ollut? Kun luette noita lukuja, niin huomaatte, että siellä kerrotuilla ihmisillä kaikilla oli yksi ja sama piirre. Ja se tulee hyvin voimakkaasti esille. Siellä kerrotaan heidän uskostansa. Jopa niin, että Aabelistakin sanotaan, että uskovana hän puhuu vielä kuoltuaankin. Ja varmasti itse kunkin meidän kotikylillämme on saattanut olla tunnettu uskova henkilö. Häntä on kunnioitettu uskonsa tähden ja hän on saanut paljon aikaankin Jumalan valtakunnan hyväksi. Sitten kun hänet kutsuttiin pois, niin meille jäi kaipaus ja me muistamme häntä ja kiitämme Jumalaa, että oli keskellämme tällainen ihminen. Että hänestäkin voidaan sanoa, että hän puhuu vielä kuoltuaankin. Ja näinhän se on tänäkin päivänä. Sananlaskujen kirjan 10. luvussa jakeessa 7 sanotaan: vanhuskaan muistoa siunataan, mutta jumalattomien nimi lahoaa. Ja kun kyllä kuuntelee sitten ihmisten puheita poismenneistä, niin kyllä sieltä vaan nousee sitten esille monta kertaa se, että se ja se mies tai se ja se nainen, se oli uskossa vaeltava. Hänet muistetaan, hänen muistonsa siunataan, mutta sitten siitä, josta ehkä tällaista voidaan sanoa, vaan ehkä jotakin päinvastaista nousee mieleen, ei häntä muistella eikä hänen muistoansa siunata. Nyt me poimimme näistä mainitusta luvuista muutamia henkilöitä, jotka ovat jopa historiaankin vaikuttaneet. Ja kun tiedän, että aika on säännösteltyä, niin minä jätän näistä lunttilapustani pois ne nimet, jotka ei enää tule aikarajaan sopineet. Noa oli yksi näistä. Uudessa käännöksessä sanotaan, että Usko sai Noan taipumaan Jumalan tahtoon rakentaa arkki. Ja kyllä mä luulen, että siinä oli Noalla kyllä melkoinen paine. Ajatelkaa nyt, kuivalle maalle rupeaa rakentamaan suurehkoa arkkia, suurehkoa laivaa. Niin kyllä me voimme aavistella, kuinka pilkkaaja kulki ja kuinka hänkin sai kuulla monenlaista sanaa itsestänsä. Että ei ole ihme, vaikka Raamattu käyttää tällaista ilmaisua, että sai taipumaan rakentamaan arkki. Mutta samalla hänen uskonsa langetti maailmalle tuomion. Ja minä olen kuullut, että on olemassa sellainen taidemaalaus, taideteos, jossa kuvataan tätä veden paisumusta. Jotenkin se on minun muistiini jäänyt sellaisena kuvana, että siinä vesi nousi ja nousi jo niin ylhäällä, että korkean vuoren huippu oli pikkusen näkyvissä. Ja sitä huippua kohti käveli toiselta puolelta leijona ja toiselta puolelta yritti kiivetä ihminen. Mutta siellä kaukana etäisyydessä, siellä horisontissa, siellä keinui joku laiva. Ja mä uskon, että viimeistään tuossa vaiheessa tälle vuorikiipeilijälle tuli mieleen, että voi että se Noa puhuu totta. Sano, että vedenpaisumus tulee ja että se Noa uskoi, vaikkei mitään vielä näkynyt. Niin Noalla oli tällainen usko. Ja siksi hänestä sanotaankin, että hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee. Ja vasta tätä valmistellessani huomasin, että tosiaan siinä sanotaan eräs asia, joka on multa jäänyt melkein huomaamatta, vaikka se on tärkeä. Kun siinä sanotaan, että uskosta tulee vanhurskaus. Siis jos sinä uskot Jeesukseen, niin sinun on tullut Jumalan vanhurskaus. Eli niin kuin Heikki käytti sanontaa, syntyi uudesti, sai Jumalan sininten pyhän hengen. Se on ihan sama asia. Sai Jumalan vanhurskauden. Ja siinä roomalaiskirjeen 3. luvussa sanotaan, että Jumalan vanhurskaus tulee uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Ja nyt tämä Raamatun sana, sen pitäisi karkottaa kaikki epäusko meistä pois. Kun sinä sanotaan, että Jumalan vanhurskaus tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Ja kun sinä olet halunnut uskoa Jeesukseen ja tunnustaa hänet herraksesi ja vapahtajaksesi, niin Jumalan vanhurskaus on tullut sinuun. Tämä on tämä Raamatun opetus. Tuo Noan uroteon takana oli usko Jumalan sanoihin. Ja näin se on meidänkin kohdallamme. Sen takia meidän tulisi useamminkin ehkä ajaa tietoisesti Jeesuksen nimessä itsestämme pois se epäuskon kiusaus, joka samentaa ja sumentaa meidän uskon elämäämme. Olette säkin varmasti joutunut tätä tekemään niin kuin minäkin. Joskus jopa ihan ääneen sanomaan, että väisty, sinulle ei mitään asiaa, Jeesuksen nimessä sä saat väistyä. Ja meidän tulee rohkeasti käydä tätä sotaa, uskon sotaa, joka tässä on esillä. Niin, minä kertaan sen, mitä äsken sanoin, koska se saattoi joltakulta mennä ohi. Sen sanottiin, että Uskosi Jeesukseen Kristukseen tuo sinulle Jumalan vanhurskauden. Sitten otamme Abrahamin. Abrahamista kerrotaan, kuinka hänen uskonsa joutui koetukselle, kun Jumala vaati häntä uhraamaan oman poikansa. Mulle tuli sellainen lapsellinen mielikuva, kun tätä luin, että ikään kuin Jumala olisi tullut katuma päälle. Ensin hän lupasi, että saat perillisen, saat pojan. Ja sitten vielä näiden luonnonvastaisten ihmeiden kautta se tapahtui. Ja nyt sanoi, että mene ja vie se polttouhriksi Moorian maahan. Mä näytän sen paikan, minne viet. Niin tuli tosiaankin mieleen tällainen lapsenomainen ajatus, että ikään kuin Jumala olisi ollut katuma päälle sitä, mitä hän teki. No tämä ei tietenkään pidä paikkaansa. Mutta lapsellisen, niin kuin minä olen sellainen vähän lapsellinen, sellaisen mielikuvitukseen voi nousta tällainenkin asia. Ja kuvitelkaapa nyt, vaikkapa sitä hetkeä, kun Abraham valmistautuu siellä kotona, hän pilkkoo ne puut tai halkoo ne polttopuut, ottaa tulen ja veitsen, ja ajatelkaapas, kolmannen matkapäivän aamuna hän kaukaa näkee sen paikan, johon hän tulee mennä. En minä ole mikään kovin tunteikas ihminen, mutta mä ajattelin, että kyllä ne askeleet oli raskaita Abrahamille. Hän tiesi, että minun täytyy sitoa poikani, panna hänet alttarille ja sitten tarttua siihen veitseen. Ja hän oli kaikkeen tähän valmiina, kunnes Jumalan ääni taivaasta, että älä koske poikaasi. Nyt minä tiedän, että sinä olet kuulijainen minulle. Sillä tuo Abrahamin kävely sille uhripaikalle, se oli varmasti niitä maailman raskaimpia kävelymatkoja. Ja tämä Abrahamin uhri, se oli vastoin kaikki. Ja Iisakista annettuja lupauksia. Ja se johtui siitä, että Abraham päätteli, että Jumala on kyllä voimallinen kuolleistakin herättämään, ja niin hän sai poikansa pitää. Sitten menemme Moosekseen. Hänessä sanotaan muun muassa, että otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Siinä oli hänellä kaksi vaihtoehtoa. Valita synnistä saatava lyhytaikainen nautinto tai valita kärsimysten tie. Ja hän valitsi tämän kärsimysten tien. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa. Ja vielä Mooseksesta sanotaan, että hän katsoi Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet. Niin, Kristuksen pilkka oli hänelle suurempi rikkaus kuin Egyptin aarteet. Sehän tuntuu aivan käsittämättömältä, mutta nämä uskon ihmiset ovatkin vähän käsittämättömiä. Heillä pelaa sellainen asia, joka meillä monilla ei pelaa. Ja näinhän tehdään uskossa vielä tänäkin päivänä kyllä. Ja nyt tuossa hebrealaiskirjeen 13. luvussa, sen jakeessa 7, jonka luin alkuun, siinä sanotaan, muistakaa johtajanne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa, katsokaa kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt ja seuratkaa heidän uskoansa. Miten ne mahtaisivat kehottaa meitä kilvoittelemaan? Sekin on sanottu täällä hebrealaiskirjeen 12. luvussa sen alkujakeissa. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja joskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Kiinnitän niin kahteen sanaan huomiota. Pankaa pois. Pankaa pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoo. Me saamme uskovina noudattaa tätä sanaa ja sitten juosta kestävinä. Ja miten? Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään. Tottahan me uskovina myönnämme sen, että se, että minä uskon, se on Jumalan teko minussa, eikä minulle jää mitään kerskausta siitä. Varmaan senkin Heikki sitten sinäpänä, kun se sinulle kirkastui, niin sinäpänä haluat kiittää Jumalaa siitä uudesta asiasta, joka elämässä tapahtui. Että Jumala teki sinun sisimmässäsi oman tekonsa, niin kuin on tehnyt minunkin sisimmässäni jo 17-vuotiaana. Ei tarvinnut noin kauan vitkutella, kun Heikki joutui vitkuttelemaan. Ja onnellisia ne, jotka elämänsä nuoruuden päivinä ovat jo saaneet Kristuksen kohdata ja lähteä silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään. Eli siinä on muistettava meidän myöskin se, että hän ei ole ainoastaan uskon alkaja, vaan hän on myös sen täyttäjä. Ja siksi sanotaankin edelleen hebraiskirjassa, että ilman uskoa on mahdoton olla otollinen Jumalalle. Ja itselleni tein tällaisen kysymyksen, miksi usko on niin ratkaisevan tärkeä, ja päädyin tällaiseen näkemykseen. Usko on ratkaisevan tärkeä sen tähden, että se on Jumalan teko meissä. Ja Jumala tuntee oman tekonsa, oman työnsä. Ja sen vuoksi uskon väheksyminen on Jumalan teon väheksymistä. Sen tähden sinäkään koskaan ehkä heikoltakin tuntuvaa uskoasi. Älä koskaan väheksy sitä. Se on Jumalan teko, että sinussa se usko on. Kiitä siitä ja jatka matkaasi iloiten. Ei meidän tarvitse välttämättä uskon sankareita olla. Me voimme sanoa, niin kuin eräs mies sanoi, minä uskon, auta minun epäuskoani. Ei epäuskoa ihailla missään tapauksessa Raamatussa. Jopa täällä ilmestyskirjassa, se luvussa 21, jakeessa 8, sanotaan näin. Pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijän ja velhojen ja epäjumalan palvelijan ja kaikkien valhettelijan osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa. Sen tähden älä ole epäuskoinen, vaan uskovainen.